Latvijas radio 1.
Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģerts Ausāns. Kopš piekdienas vakara Rēzeknes novada Nautrānu pagastā turpinās 7-gadīgās Justīnes Reinikovas meklēšana. Meitene piekdiena ap 7 vakarā izgāja no savas dzīves vietas Rogovkā Nautrānu pagastā un nav atgriezusies. Justīnei ir veselības problēmas, viņa nerunā. Policija uzskata, ka meitenīte pati pametusi mājas pagalmu un devusies prom nezināmā virzienā. Policija gan pārbauda arī citas iespējas. Meklēšanā iesaistīti ap 100 policistu, robežsargu un zemessargu, meklēt palīdz arī daudz brīvprātīgo. Policija informēja, ka jau ir pārmeklēta teritorija 20 km radiusā. Lielu cilvēku sašutumu sociālajos tīklos izraisījusi kādas jauniešu grupas rīcība Rīgā un valsts policijas gausā reaģēšana. Proti, Imantas apkaimē piekdienas vakarā no centra ieradušies ap 20 pusaudžu, kas uzbrukuši vietējiem jauniešiem. Daži patvērušies nepazīstam cilvēku dzīvoklī, pieaugušie izsaukuši policistus, kas ieradušies vien pēc nepilnas stundas. Valsts policijā gan apgalvo, ka tāsot reaģējusi nekavējoties. Policija bēgušos pusaudžus nogādājusi mājās, policija arī noskaidrojusi uzbrucējus. Tie ir 13 gadus veci. Tagad policisti ir izsina pārrunas ar pusaudžiem un viņu vecākiem. Un policija Imantā arī pievērš pastiprinātu uzmanību pusaudžu kompānijām, kas pulcējoties ar vēlmi atriepties piekdienas uzbrucējiem. Slovākijas prezidente Zuzana Čaputova šodien paziņoja, ka līdzšinējam Nacionālās bankas prezidenta vietniekam Ludovitam Hodoram uzticējusi vadīt pagaidu valdību. Tās sastāvā būs eksperti un civildienas tierēģi. Prezidente pavēstīja, ka pagaidu valdības locekļi jau ir izraudzīti, taču viņu vārdus atklās tikai aiznākamajā nedēļā. Vispirms viņa vēloties par to informēt parlamentā pārstāvētās partijas. Līdz tam savus pienākumus turpinās pildīt līdzšinējais premjers Eduards Hegers. Hegers šodien paziņoja, ka viņa vadītā pagaidu valdība atkāpjas. Krievija sākus izvest iedzīvotājus no Ukrainas dienvidu apgabaliem un aicina iedzīvotājus evakuēties. Tiek ziņots par cilvēku izvešanu no apdzīvotajām vietām, kas atrodas pie okupētās Zaporižģes atomelektrostacijas un arī Melitopolis. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra paudusi bažas par Zaporižģes kodolspēkstacijas drošību. Organizācijas ģenerāldirektors Rafaels Grossi paudis, ka iedzīvotāju evakuācija varētu liecināt par to, ka pie atomelektrostacijas var notikt kaujas starp Ukrainas un Krievijas spēkiem. Arābu līga šodien atkal uzņēma savās rindās Sīriju. Sīrijas darbība šajā organizācijā bija apturēta kopš 2011. Gada. Tas notika protestējot pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīma represijām pret opozīciju. Šīs represijas vēlāk noveda pie pilsoņu kara. Sīrija atkal tik uzņemta Arābu līgā ar zināmiem nosacījumiem. Sīrijai būs jānodrošina humanās palīdzības piegādes iedzīvotājiem, jānodrošina arī bēgļu atgriešanās un jāatbrīvo politieslodzītie, arī jāatsāk sarunas ar opozīciju par jaunas konstitūcijas izstrādi. Ar 4 dažādu distanču skrējieniem šodien noslēdzās Rīgas maratons. Pašmāja jaunā skrējēja Agate Caune triumfēja 5 km skrējienā ar jaunu Latvijas rekordu 15 minūtes un 23 sekundes. Vīriem ātrākais 5 km bija Uģis Jocis, bet 10 km zelts Anastasija Daškavičai no Polijas un Artūram Liepam. Pusmaratona distancē ātrākā bija Ilona Marhele, bet vīriem uzvarēja Dmitrijs Serjogins. Maratonā dāmām otro reizi karjerā par Latvijas čempionu kļuva Amanda Krūmiņa, bet kungiem Aleksandrs Raščevskis. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 9 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa mitrums 41%. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla, būs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 2 līdz plus 2 grādiem, piekarstē 2 līdz 5 grādi. Rīt dienā daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 12 līdz 17 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, naktī 3-4 grādi, rīt dienā 15-17. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.